Гаворыць радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў у студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Змаганне з афрыканскай чумой фермеры бяруць у свае рукі. Александр Лукашенко загадаў ствараць расійскую авіябазу. Падрабязнасці сыходу адной з зорак беларускага тэлебачання Інгі Хрушчовай і як зарэкамендавалі сябе будаўнікі з паўночнай Карэі ў Менску. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Былому прэзідэнту Пакістану Перавезу Мушарафу сёння прад'яўленае абвінавачванне ў датычнасці да забойства ў 2007 годзе былога прэм'ер-міністра гэтай краіны Беназір Бхутта. Суд у Варалдпіндзі на закрытым паседжанні абвінаваціў Мушарафу ў забойстве і ў удзелі ў змове з мэтай забойства. Былы прэзідэнт сваёй віны не прызнаў. Мушараф з дня вяртання ў краіну з добраахвотнага выгнання ў сакавіку гэтага года быў пад падозрэнні ў датычнасці да розных злачынстваў, учыненых у перыяд яго правлення ў 2001-2008 годах. Цяперашняе судовае рашэнне стала першым у гісторыі Пакістану абвінавачваннем у злачынстве, прад'яўленым былому ваеннаму кіраўніку краіны. Тым часам прэм'ер-міністр Турэччыны Реджеп Эрдаган абвінаваціў Ізраіль у арганізацыі адхілення ад улады прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсі 3 ліпеня. Выступаючы на мітынгу перад членамі сваёй партыі справядлівасці і развіцця, Эрдаган заявіў, што менавіта Ізраіль стаіць за дзеяннямі егіпецкіх вайскоўцаў, якія зрынулі Мурсі. У якасці пацверджання сваіх слоў ён спаслаўся на выступ ізраільскага міністра юстыцыі на форуме ў Францыі у 2011 годзе. Па словах Эрдагана, міністр нібыта заявіў, што егіпецкі рух «Браты мусульмане» не зможа ўтрымацца ў уладзе, нават калі і выйграе выбары. Мурсі быў прыведзены да прысягі ў якасці першага дэмакратычна абранага прэзідэнта Егіпту ў чэрвені 2012 году. Лідар егіпецкага руху «Браты мусульмане» Мухамед Бадзі арыштаваны сёння раніцай у Каіры. У ліпені ён разам з іншымі кіраўнікамі арганізацыі быў абвінавачаны ў падбухторванні да гвалту. Яго арышт – частка шырокай аперацыі цяперашніх егіпецкіх уладаў супраць найбольш актыўных дзеячоў руху «Браты мусульмане», які падтрымлівае адхіленага ад улады прэзідэнта Егіпта Мухамеда Мурсі. У панядзелак пракуратура Егіпта вылучыла супраць Мурсі новае абвінавачванне ў падбухторванні да гвалту. Гэтыя крокі супалі па часе сам здыманнем абвінавачваннем у карупцыі з Хосні Мубарака, які займаў пасаду прэзідэнта Егіпта на працягу 30 гадоў. Мубарак быў вымушаны падаць у адстаўку ў лютым 2012 года пад ціскам масавых народных маніфестацый. Улады Вялікабрытаніі вымусілі супрацоўнікаў газеты «Гардзіан» знішчыць матэрыялы, атрыманыя ад былога супрацоўніка амерыканскіх спецслужбаў Эдварда Сноўдэна аб амерыканскай праграме сакрэтнага зачэння. Пра гэта ў аўторак паведаміў галоўны рэдактар выдання Алан Рэсбрыджэр. Паводле яго слоў, дыскі з інфармацыяй, прадстаўленыя Сноўдэнам, былі знішчаны ў офісе «Гардзіан» у прысутнасці двух супрацоўнікаў спецслужбаў. Рэсбрыджэр адзначыў, што неўзабаве пасля публікацыі газеты матэрыялу перададзеных Сноўдэнам, супрацоўнікі выдання пачалі падвяргацца ціску з боку брытанскіх уладаў. У нядзелю ў лондонскім аэрапорце Хітроу на 9 гадзін быў затрыманы і дапытаны партнёр журналіста «Гардзіан» Глена Грінволда, які першым апублікаваў сакрэтныя дадзеныя, атрыманыя ад Сноўдэна. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну.